Goizerokoaren irugarren orduan gaude eta gaurkoan Atik Dantza Konpainia Gipuzkoarra gertutik ezagutuko dugu. Ur Herrimak Bioinetan, Ur Bizitan, Lau Eme edota Hormek diote dira beraien ba ikuskizunetako batzuk. Esan bezala, gertutik ezagutu nahi ditugu eta gaurkoan gurekin Aiert Beobide Egaina dugu. Atik Dantza Konpainiako ba zuzendaria. Egunon, Aiert.
Kaixo, egunon, ni eskerriagatik.
Bueno, zer moduz?
Ondo, beti betzela, ba, bueno, bateri bestea saltxan, egia esan azken boladan eko, bueno, zer egintxu gabiltza, eta gure ordua, abertura, lortzen dugun, gauz, azne ditugun gauza guztiek egitea, eta, bueno, guztiok bezala, ez, itse garen mundu azkarra, eta, ba, gauza guztietela iritsi nahian.
Bai, askotan esaten da, egunak ordu gehiago izango balitugu, ba, lanean ere pasako nikula, ez da.
Bai, zoritxarrez arrela da, bai.
Bueno, orkezpenan esan dugu, gertutik ezagutu nahi dugula Atik, konta iguzu, noiz sortu zen hau guztia?
Bai, ba, bera, guztia hoia sortu zen, ba, 2011an, hasi zen Atik hola lehenengo entxeguak eta egiten, eta 2012an orkezu genuen gure lehenengo lana, Herrimako Oinetan izeneko lana, eta azkeren, ba, bueno, Atik gea, ba, dantza maite dugun laguntalde bat, bueno, konpainia izatea zain ere, ba, ba, ordu asko sartzea honek ere, ba, lagun egitea ematen gaitu. Azkere, ba, bueno, gugera gehienak, ba, nola baite, dantza taldetan hasi ginenak, ja, duela urte mordo bat, eta, bueno, pixkanaka dantzak harrapatu gaitu, eta joan gara gure afizio hau ofizio bihurtzen, ez? Eta profesionalizatzen, eta, ba, bueno, ba, gure bizimodua egiten, ez? Azkenean dantza. Eta bueno, ba joan gera pixkenak eta egia esan, ba zorionez, ba hemen jarraitzen dugu.
Bueno.
Eta gure helburuak pixkenak betetzen baz. Eta bueno, azkeneko 10 urteetan, ba zakei fazpi bat ikuskizun sortu ditugu, ehundaka emanaldi eskaini eta bueno, hor goaz, ikasten gu ere, bizitzak ekartzen dizkigu sorpresei aurre egiten eta ba bueno, jarraitzen ba dantzarekin gozatzen eta gozarazten. Hori da esentzia Atik kanpainarena.
Begira. Eta zuen obren inguruan ere hitz egingo dugu. Batzuk ikusi dugu zuen webgunean ere, gertutik ere, baina batzuk antzokietan eta beste batzuk kaleetan ikusteko aukera dugu. Eta hasiera, esan duzu, 10 urte hauetan asko aldatu direla gauzak, baina hasiera batetik pentsatuta zenuten lan batzuk kalerako, beste batzuk antzokietarako edo etorri dan zerbait izan da.
Bai, bueno, gu jungera pixko bat egokitzen egoerari, ez? Egu, bueno, gure lehenengo lana Herrimak Oinetan hori,
bai.
Hau Unai Elizasu bertso saltxeroarekin egin genuen, eta berak esatzen ziren, ez hau bertso saioan, zela, edozein lekutan egin daitezken emanaldiak eskaini barritu, ez? Edozein publikora iristeko. Ez gara mugatu behar antzokietara, ez gara mugatu behar plazatara, edo, bueno, azkenean, gaztetxeak, kulturetxe eta leku guztietara moldagarria diren emanaldiak, eta horra izatzen lehenengoa, eta ziurrenik éxito hori edo hainbeste emanaldi eskaini izana, lehen emanaldi horrekin ere eskizun horrekin, ba hori izan zen arrazoietako bat, ez? Eskaintzea antzoki handietan eta kulturetxe txikietan eta baita ia sagardotegietan horrek ematzigun aukera, ez? Zabaltzeko eta ezagutzera emateko eta guk ikusteko ba bueno, ba proiektuak bazuela interesa, gu bueno, gugan sortzen zuela ere horrelako interesa hau honekin aurrera jarraitzeko eta horrelain. No, eta gero egia da, ba, ikuskizun motaren arabera, ba, bueno, joan gerala bate, bide ezberdinak egiten, ez? Hasieratik badaude ikuskizun batzuk, ba, bueno, behar dutena ikuslearen arreta eguneko una, eta argi jokoak, eta inkluso bideoarekin lan egin dugu, orduan antzokietara sartzen garela, baina baita, ez dakit ez da, itxas lapurrak egin genuen, ikusi genuelako batzola kalean bertan egiteko plaza bat egon eta
bai.
Plazan erakusteko ez, garai haietan eta nik uste dut oraindik ez, asko kostatzen zen dantza ikustera aretoetara jendea hurbiltzea, badago jende nolabait ohitura duen jendea eta joaten dena, baina beste batzu, ba, bueno, ohitura gaude dantza ikustea herrian barko. Ez, herriko ekintza bezala. Orduan ere ikusi genuen hor badago zegoela, ba behar bat eta bueno, ba horrekin ere abiatu ginen, itsas lapurrak egin genuen, gero lauen etorri zen eta orain azkenekoa ur, ez? Bai. Saiatzen gara beintzat kalean eskaintzeko nolabaiteko emanaldiak ere izaten prest, ba leku ezberdinetara moldagarriak izan daitezkelako eta ba herri guztiek ez dugulako antzoki bat eta denok ez dugulako ohitura antzokietara joateko eta nolabait da bueno, gure lanak nolabait beti dute espiritu bat zerbait hausnartzekoa, eta iruditzen zaigu, ba, jende guztit, ahalik eta jende guztira iritsi behar gara, ez? Da, bueno, horregatik jokatzen dugu pixka bat, batetik bestera, eta, bueno, formatu bakoitzak bukatzen du, eramaten leku batera. Eta hori da polita ere, ez?
Bai, eta, bueno, hau guztia kontuan izan da, espaziora moldatu beharko zarete, pentsatzen dut, eta ikuskizun bat, antzokian ikusi edo kalean ikusi, aldatu daitekela ere, ez da? Pentsatzen dut?
Bai, asko aldatzen da. Izatik...
Naiz eta berdina izan, esan nahi dut, eh?
Bai, adibidez, herrimak bi honetan, orain 2019an egin genuen, eta beste horrekin ere, beste zemarren, berroita margarren emanaldia edo daramagu, eta horrekin ere jarraitzen dugu gure lehenengo emanaldi horren filosofiarekin, ez? Edo zein tokitan egiteko aukera, eskaini dugu Bilboko Azkuna zentroan edo Donostiako Gaztezenan, baina eskaini dugu edozein herriko plazetan ere, eta karpa txiki batean, eta ba, noski aldatzen da asko. Baina, bueno, aldatzen da ere ikusteko modua, ere aldatzen da herriko jaietan den, edo...
Giroa.
Giroa ere oso ezberdina da, ez? Eta, bueno, nik uste dut, emanaldi batzuk behintzat, badutela aukera, moldagarritasun horretan ibiltzeko eta bueno, hori da plazer bat ere, ez? Gutxien espero duzun emanaldia bihurtzen da, bueno, zure hilabeteko momentu ederrenetako bat, ez? Eta bueno, hori polita da.
Pentsa, eh? Bueno, askotan aipatu duzu, herrimak bi oinetan, maiatzaren 29an, bai, asteburu honetan, Berrobin izango zarete. Zer ikusiko diguzu? Kontaiguzu, ze izenburuak aipatzen ari gara, horren izenburuak, baino kontaiguzu, zer ikusiko dugu? Spoiler egin gabe esango dugu entzulei.
Bai. Herrimak bi oinetan eta ba bueno, aipatu duan bezala, ez gure lehen lanaren bigarren irakurketa bat ezela, bigarren buelta bat, egia esan guztiz ezberdina da, baina oinarria du bera, ez da? Bertso saio bat eskaintzea, baina bertsolariak egon ordez dantzariak egotea oholtza edo eskena horretan, ez? Bai, badago gai jartzaile bat. Gaiak jartzen dizkiena dantzariei eta bueno, horrek laguntzen du ere ikuslei ulerterazten ezertaz ari garen no zein den bueno fiskete jorratu nahi dugun gaia saio o dantza bakoitzean baino bertsoak berezia aurretik grabatuta daude ze horrek dire pasustraiko lina sarriegi Maialen Artaius bueno hor aurretik egozen lan oso interesgarri bat guztia prestatzeko musikatzeko emateko forma bat eta azkenean hori unek ez aipatzen du askotan, ez? Entzun bakarrik egiten duenari bertso saio bat entzungo du eta ikusi bakarrik ikusten duenari dantza saio bat ikusiko du, ez? Bueno, da guzti horren kombinaketa oso eder bat, oso eramangarria den emanaldi bat eta askotan Berrobin eguraldi onak laguntzen badu plazan bertan egingo duguna eta eta guk asko disfrutatzen dugu emanaldi hau eskaintzen. Bueno, nola baita erreza edo bueno, kontzeptualki erresa dirudienan, ez dakero, bueno, ba, atzetik handan ondia ekarri dut, dagoeneko zerbait gozatzen egon emanaldi bat da, eta ikusleak ere eraberean asko gozatzen emanaldi honekin, ez, ba, pasarte asko, baia batzuk ezagunak, hola, bihotzeko abestikutxun batzuk jartzen ditugulako, beste batzuk epskate modern edo berrituagoak, eta bueno, bidai ezberdin horrekin ba ikusleak asko gozatzen dute eta bertsoak dutena ere ez ba gai bati buruz hitz egite aukera o zerbait kritikatzeko o zerbait eta azparre egiteko ba bueno bidaitxo hori ere sortzen laguntzen digu emanaldi honek eta egia esan oso pozik gaude jarraitzen dugu emanaldiak eskaintzen honekin orain Berrobin gaude Uztailean Euskal Herria zuzenean festival barruan eskiniko dugu, abuztuan egartzen gaude, ose iraian ere bingora joaz berriz, bueno, jarraitzen du emanaldi honek bizirik, 2019an sortutako emanaldi honek bi urte ero hauek pasadituen emanaldi hau, baina hor jarraitzen du bizirik eta zerbait eratik da ere.
Eta aukera dugu, hemen irratian zailagoa da ikustea, baina entzuteko bai, eta pixkat entzungo dugu. Musika, herrimak bi oineta.
Bizitzari bai esanaz beti, dakarrela dakarrena. Zein erreza den kompromisoa, antzematea bi hori.
Bueno, zein garrantzitsua den musika ere, ez da?
Bai, noski, noski. Eta, bueno, azkenean guretzako dantzari ontzat ere esan. Eta horri aurre entzuten genuen, Aitor Mendiluzek egindako kopla ederroiek, eta atzean, ba, hor dago Vicente Martinez, bere Igelaren bandarekin, ba, bueno, ba, guztioni musikatu forma eman, eta nolabait entzuten den guzti hori behar den bezala egoteko prestatu zuten bere garaian horre estudietan, eta egia esan gozada bat, eta behar entzuten hau ez, aipatzea, bueno, musikete emanaldiak dituela, bertso plaza edo ezberdinak ez, ikusten da izan zitekena bertso txapelketa baten finala, sentitzen dugu ere bertso jaialdi bat, edo baita ere bertso afari bat, edo gaztetxetako afari, eta justu entzuten ari ginena ziren koplak ez. Eta bezperan egin ditzakegun koplak, ba hor ere, dantzariak hurbiltzen dira ikusleen gana, eta bakoitzari botatzen die, bueno, haiek sumatzen duten, badakizuen nola izaten diren kopla hauek, ba, pixka bat zirikatzen edo pixka bat publikoarekin ere harremana sortzen duten momentu hori.
Begira, ba, horixe, maiatzaren 29an Berrobin ikusteko aukera, baina ekainan alde batetik bestera ibiliko zarete, 10ean Pasaian, 11 Gasteizen, 23 Berrizen, 29 Zarautzen, baina oraingo honetan eta ekainan Urrekin ibiliko zarete. Bai. Eta Urren inguruan zer kontatuko diguzu?
Ba, bueno, ze esango dizut, beti gure sortzaileentzat gure azkeneko lanak izaten dira kutxunak, ezta? Ba, orain gabiltza Urre lanarekin, pasadan irailean aurkeztuen Leioako Umore Azokan, eta egia esan Ur da zerbait oso kutxuna guretzat. Ur sortzen da nolabait landa eremuetan bizi diren baserritar eta, bueno, gure inguruko bat hau zehazki gure familiako batzuek gertatutakoaren ondoren sortzen da. Pixkat omenaldi bat egin edo pixkat balorean jarri, ez? Jende guzti horri. Zer bizi garen bueno, alpatu dugun, ez? Belozidade eta
zartasun
eta gurpil honetan ekonomiak behar duena baino garrantzi gehiago duela uste dugu, bat zere garapen ekonomiko horren aitzakian egiten diren hainbat eta hainbat infrastruktura, eta nola lehenengoak haien etxibizitzak edo baserriak galtzen landa ere moetakoak izaten dira, ba, horrako gertaera baten gatik, gure senide batzuek bi aldiz ez jabetzea gatik, hemen bueno, Donostiako Urume inguruan, errepideak bera zeritzala, ba, bueno, hortik sortzen da, ez, kezka hori, eta uste dugu garrantzitsua dela, beranduegi dela ziurrenik pentsatzeko zerari garen egiten naturarekin, eta hori da, Ur, ez, nolabait, ba, azarketa txiki bat, indar handiko kalerako egindako piezatxo bat, eta, bueno, jarri dugu gure indar guztia, ondina oso, zuarrezko sortzaileak bat utzizitugu proiektu honetan, Koldo Izagirre idazlea bera izan da guztionen gidoia eta emanaldian bertan hitzak eta entzungo ditugu, haren kopla batzuk, eta bueno, ba, hor guztion narrazi horretan dena laguntzeko Pascal Gain zinema musikagile ospetsua izan da guztioni musika espreski sortu diona, eta bueno, azkenean daude olako osagarri oso ederrak, bai jantzi aldetik, ikuskizun aldetik, uste dut indarra eta maitasun handiarekin egin da gola, eta nabaritzen dela, eta horrekin, orain ekainean topatzen zehago, bueno, udara begira, ba, bueno, honetan ibiliko gara lanean, eta bai, uztailean Portugalera goaz, pieza honekin jaialdi batera, eta bueno, egia esan oso pozik lan honekin.
Hori da, Euskal Herriko datak ematen ari garela, Portugal, aipatu duzu, Euskal Herritik kanpo zoazte. Aurretik ibilizarete kanpoan?
Bai, batez ere horrelako piezak, kalekoak eta laburrak direnean, errestasun handia dute horrako jaialdi o kale arter jaialdiak ospatzen diren espazioetara eramateko. Eta injustu bueno, itxas lapurrarekin, lanarekin ere ginen baia olizeko jaialdian, ja urteak aspaldi. Eta lauemerekin egon daude, Frantzia batez ere, Liburne, Paris onduan osatzen beste festival bat, musika larru, Les Alabandes, ezagutu ditugu horrako sekulako jaialdiak, pieza horiekin. Eta egia esan, lauem izan zen, benetan, jaialdi batean egon ginen Liburne, festan jaialdiak, eta handik berehala hasi diren bueno, kontaktuak egiten, beste jaialdi batzuetara joateko, eta egia esan oso polita, ezagutzen dituzu, hango, bueno, betez ere Frantzian kale arteak asko maite dituzte, horrela, ba, zirkuarekin, antzerkia, eta baita ere dantza kalean eskaintzeko, eta badira jaialdi ugari, horrelako formatuetan, hemen ere ezagutzen ditugu, baino asko zere xumeagoak direnak, ez, Zarautzen gaude kalearkin, kalde arte Gasteizen, ez, bueno, horrelako Frantzian pila bat daude horrelako jaialdiak eta zorte izan dugu ere ara joatea. Eta horte, ba, Portugalera, Aveiron ezagutuko dugu ere hango jaialdi bat eta hiru osako ditugu bertan.
Beste esperientzia batzuk ematen dute halako irterak, pentsatzen dut aiertu.
Bai, 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 eta beste ezagutza batzuk, eta honu ere gabiltzala orain, baina betzela, Pasaian antolatzen den dantza jaialdi bat koordinatzen dugu pixka bat udalarekin, eta asko ikasten dugu horrelako lekuetan, asko ikasten dugu ba, nola saiatu iristen ikuslegoera, nola antolatu gauzak, konpainiek ze behar dituzten, ze, no, bueno, ba, pixka guzti hori antolatzeko ere ikasten dugu, eta bueno, ba, hemen dagoena badakigu, hemen oso hiritarrak gara, normalean, baina, bueno, badaude landa ere mutan eta orlako jaialdiak oso oso ederrak ezagutu ditugu, artez, plastikoan hasten zituztenak, herri osoak izten zituztenak, horrelako kontuak egiteko biru eguneko jaialdiak, eta egia esan, esperientzia, ba, zoragarria ekarri dugu haietatik. Bai.
Ze ondo, ba, pozten gara, errepasotxoa egin dugu, baino aipatu ditugu beste izenburu batzuk zuen obra eta ba, ikuskizunen izenburuak. Gertuenak zokatzen direna kontatu diegu entzulei, ez dakit zerbait gehiago, noizbait entzuleren batek espaldin bazaizue ikusi edo zer esango zenioke? Gonbidapena bezala edo?
Bai, bueno, eskate beti saiatzen naiz esaten jendeari zuzeneko esperientziak dantza, antzerkia, zirkoa dela esperientzia bereziak direla, gaur egun pantailetara pegatuta bizi garen mundu honetan bueno, gomendatzen diet edozein zuzeneko esperientzia bizitzera eta hurbildu daia gure emanaldi bat ikustera, gure webgunean, irubebikoitza.com-en aurki ditzake gure informazioa, eta gaur goaz gure emanaldien egutegia eguneratzen, eta hurbildu da dira, zazute polita dela ezagutzea, momentu horretan ja, bueno, 10 urte ondoren konpainia baduka olako ibilbide bat, lanak uste merezi dutela, eta orokorrean hurbiltzen den jendeak, benetan mozizatzen ditu emanaldi hauek, eta gozatzen da horrelako gauzak eta horrelako harremanak sortzea jendearekin.
Eta aurretik ere komentatu duguna, naiz ta ikuskizun bat ikusita izan, agian antzoki batean ikusi duzu, baina kalean ikustea edo beste toki batean ikusteak ere merezi duela, ez da?
Bai, 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 guztiz ezberdina esan duzun bezala, sortzen dela, kalean edo antzokian egin, esperientziak oso ezberdina dira, eramaten zaituzten lekua oso ezberdina dira, eta, bueno, probatzea, eta gehiago oso momentuz du baduztegu konturatzen zera, topatzen duzula, jende bera, emanaldi bera, leku ezberdinetan ikusten, ez, adibidez, herrimak bionietan emanaldi hau, badugu, fritxetuta jendea ikusi duela bizpairu edo hiru edo lau aldiz emanaldi bera.
Pentsa,
ez, eta aipatzen dizula, beti zerret berria aurkitzen dugu, eta zerret ezberdinak, ez, baduelako emanaldiak, ba, bueno, aldatzeko joera edo, bueno, zuzeneko arte guztia doazen, esko bate, bizitza bezala, ba aldatzen, eta, bueno, kanpotik ere, ba, desberdin, egun desberdin ebaldun duzu, eta norekin zoazen arabera ere aldatzen da, gure ikuspuntua, orduan, bueno, interesgarria da ere horrelako jarraitzaileak eta horrela.
Ba, esan dugu bezalaxe gertuena, 29an, Berrobin, baino alde batetik bestera ibiliko zaretela udan guztian eta bueltan ere, eta entzulei esango diegu bueltan ba, saiatuko garela berriz ere zuekin egoten aiert.
Ba, eba mi, esken hori da, udazken aldera ja aretoko agenda eta begiratuta, ea bat emat urbil tokatzen den, eta joateko aukera duzen.
Oso ondo, aiert, ba, esan bezala mila esker, eta animo ondo pasa, eta disfrutatu.
Eskerrik asko, zeri, ondo segi.
Agur.
Agur.